qeverisës. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Socialdemokrati janë shprehur optimiste lidhur me arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, që po zvëritet për më shumë se 2 muaj. Kjo u bë e ditur nga drejtuesit e dy partive Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev pas një takimi në Tetov që është mbajtur të martën në mbrëmje. Tema kryesore e debatit ka qenë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev tha se me Ahmetin kanë arritur të harmonizojë qendrimet për pjesën më të madhe të ligjit të ri për gjuhët, por për të arritur një marrëveshje finale, nevojitet që grupet e punës të punojnë edhe në detajet e fundit, që të mos jetë asnjë boshllëk për kontestimin e ligjit në gjykatën kushtetuese.
Sakame na vistina da iznajdeme rešenje koje što ki bidat zakoni so dobra praktična primena i vo funkcija na ustavot.
Vërtetë duam të gjejmë një zgjidhje të mirë, ligje me zbatim të mirë në praktik dhe në funksion të kushtetutës. Zgjidhja për përdorimin e gjuhëve do të jetë në përputhje me kushtetutën. Unë që sonte do të thrasë grupin e punës që të punojë në arritjen e zgjidhjes. Maqedonia kishte durim në gjithë këto ditët e fundit. Mendoj se janë në pyetje disa ditë për marrëveshje, ka deklaruar lideri socialdemokrat Zoran Zaev, duke e theksuar se për miratimin e ndryshimeve të tilla nuk do të ketë nevojë për ndryshimin e kushtetutës. Zaevu deklarua optimista se do të merë mandatin për të formuar qeverin, me gjithata nuk deklaroi nëse ka marrë garancin nga kreju i BDI-s për mbështetje me nënshkrimit e deputeteve të partisë Ahmetit. Ndërko kreju i BDI-s Ahmeti ka folur për afrimin e qëndrimeve, por pasaktësuar nëse mund të flitet për një koalicion të ri me LSDM-n.
Gjëra duhet parë me racionalitet dhe zgjidhja që do bëhet mos jetë zgjidhja që shkakton uti probleme. Ne jemi për zgjidhje të drejtë, të mirë dhe të qëndrueshme. Janë momente vendimtare që gjuha shqipe duhet të ketë statusin e merituar, status i cili buron edhe nga vetë kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, është gjuhë zyrtare në këtë vend.
Kreu socialdemokrat nga ana tjetër njoftoi se për pika tjera, dy partitë kanë qëndrime të njëjta. Përfshirë edhe ata për buxhetin që është pika deklaratës së partive politike shqiptare për ndarje të barabartë të parave shtetërore apo investimeve në zonat e banuara me popullat shqiptare.
Vo delot na Evropskat Unija i NATO, znate dekë imamë zajednički stavovi. Vo delot na podrškata na specialnoto javno uvinitelstvo imamë zajednički stavovi.
Në pjesën e bashkimit evropian dhe NATO-s kemi qëndrime të përbashkëta, sikur edhe për çështjen që ka të bëjë me vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale. Zgjidhje kemi gjetur për çështjet ekonomike apo të barazisë ekonomike për të gjitha rajonet e vendit, jo vetëm ato të një etnitetit të caktuar. Do të ketë një trup kontrolli i cili para miratimit të buxhetit do të ketë parasysh të gjitha aspektet për ndarjen e barabartë të buxhetit, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-s do të mandatohet për kryeministër vetëm nëse partitë arrijnë marrëveshje koalicioni së bashku dhe me partinë tjetër Aleanca për Shqiptarët, pa të cilën BDI dhe LSDM nuk kanë 61 deputet, aq sa duhet për të miratuar qeverinë e re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në veri të Mitrovicës vendosi që Oliver Ivanović të vazhdoj vuajtjen e dënimit nën arrest shtëpiak, konfirmoi për gazetarët për para ndërtesës së gjykatës gruaja e tij Milena Ivanović. Gjykata e apelit e Kosovës më 16 shkurt vendosi që gjykimi liderit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia të nisë nga fillimi. Ivanović është dënuar në janar të vitit 2016 me 9 vjet burgim për krime luftë kundër shqiptarëve të Kosovës në vitet 1999 dhe 2000. Serbia të hënën ardhshme do të hapë dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për kapitullin 26, i cili lidhet me arsimin dhe kulturën, dhe kapitullin 20 për ndërmarrjet dhe politikat industriale. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht në takimin ambasadorëve të vendeve antare të BE-s në Bruksel, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Malta, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka caktuar për të hënën e ardhshme konferencën ndërqeveritare BE-Serbi. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nga data 1 deri më 4 mars do të vizitojë vendet e Ballkanit Perëndimor. Siç njoftoi Brukseli, Mogherini do të qëndrojë në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, Serbi dhe Maqedoni. Në prag të vizitës Mogherini tha se puna me Ballkanin Perëndimor, rajonin që është në mes të Evropës, paraqet prioritetin më të rëndësishëm për BE-n. Më 6 mars Mogherini do të raportojë për këtë vizit në këshillin për punë të jashtme të BE-s. Ambasadorët e Bashkimit Evropian ranë dakord për të miratuar liberalizimin e vizave me Gjeorgjinë. Në takimin në Bruksel, ambasadorët po ashtu miratuan një mekanizëm që lejon pezullimin e regjimit pa viza në rrethana të caktuara. Pritet që tani ministrat e 28 vendeve antare të BE-s të vulosin të dyja çështjet me gjas më 27 shkurt. Diplomatë të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se besojnë se Gjeorgjanët do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen nga fundi i marsit. Rusia reagoi me kujdes ndaj emrimit të gjeneralit amerikan HR McMaster në postin e këshilltarit të Shtëpisë së Bardhë për siguri kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e zgjodhi atë pak ditë pasi Michael Flynn ka dhënë dorëheqjen nga ky post për shkak të kontakteve të papërshtatshme me Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk pranoi të komentojë emrimin e ri, por agjencia ruse lajmeve RIA citoi një antar të Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin Rus, të ketë thënë se McMaster është 100% njeri agresiv i cili paraqet kërcënim për Rusinë. Krahu i mbrojtjes dhe i inteligjencës në Washington do të zhvilloj politik rusofobe, tha Franz Klimčević. Landi i Gjermani i Bavarisë do të ndaloj mbulimin e plotë të fytyrës në vendet e punës në qeveri, në shkolla, universitete dhe gjatë ngasjes së makinës. Komunikimi nuk ndodhë vetëm për mes gjuhës, por edhe me shikim, shprehje të fytyrës dhe gjeste, tha ministri i brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann. Por kritike thonë se ndalesa do të ketë ndikim të vogël praktik në një land me numër të vogël muslimanësh. Bavaria ka qenë në shënjestër të disa sulmeve të përgjakshme që kanë goditur Gjermaninë vitin e kaluar e që disa janë kryer nga migrant musliman. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.